minutele următoare veți asculta un mesaj susținut de pastorul Richard Wurmbrand. Vă dorim ascultare binecuvântată!
Citesc din Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 1, Teofile. În cea din tâi cartea mea am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni. De la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale apostolilor pe care i-a lăsese. După patimea lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Deci, după înviere, Mântuitorul a vorbit cu apostolii lui 40 de zile. El n-a vorbit toată ziua. Dar dacă ar fi vorbit numai jumătate de oră, timp de 40 de zile, înseamnă că a vorbit 20 de ore. Și ca să scrii ce a vorbit cineva 20 de ore, sunt 3-4 volume. Unde sunt volume? Ce a vorbit Iisus 40 de zile? Parcă numai să ne atrese curiozitatea, Apostolul Luca scrie să știi că în afară de ce scrie în Biblie, mai sunt multe. Iisus a vorbit cu apostolii lui 40 de zile. Și ce a vorbit? Caută să afle, eu nu-ți scriu. Uite, ăsta este textul despre care vreau să vă vorbesc astăzi. Când în veacul al XVI-lea, Luther, Calvin și ceilalți, unii din dumneavoastră știți, au făcut reformația bisericii. Unele lucruri le-a reformat prea mult. Unii, când vor să dea afară, să azvârle apă murdară din băița în care au spălat copilul, aruncă și copilul afară. Dă afară apă murdară, dar lasă copilul. Și ei, Luther și Calvin, vrând să dea afară lucrurile murdare, care nu sunt bune în biserică, au dat afară și unele lucruri bune. Biserica, până la ei, a cinstit mult pe sfinți. Au făcut-o într-un chip exagerat, de multe ori. În loc să se roage lui Dumnezeu, se rugau la sfinți. Și atunci a spus, nu mai vrem să știm de sfinți, nu-i bine. Să nu te închini la sfinți, dar să știi de sfinți. Putem să învățăm foarte multe lucruri de la sfinții de altă dată. Vă pomenesc numai pe câțiva. Cu 150 de ani înainte de venirea Domnului pe pământ, a fost Macabei, care ați auzit de ei. Era un împărat foarte rău, care stăpânea în Palestina atunci și obliga pe evrei să se închine la idol. Și era o mamă cu 7 copii. Și mama și cei 7 copii au spus, noi la idol nu ne închinăm. Și le-au spus, vă tăiem capul dacă nu vă închinați la idol. Iar dacă vă închinați, vă facem mari și tari, le-a promis toate cele. Și copiii, el mai mic, a întrebat pe mama, ce să fac? Și să te închin numai Domnului Dumnezeului tău. Și copilul, cu dragoste, a primit să moară pentru Dumnezeu. Al doilea copil, eu mor, dar la idol nu mă închin. Și al treilea, și al patrulea, și al cincilea, și al șaselea, și al șaptelea. Mama nu s-a clintit, copiii nu s-au clintit. Până la urmă, au omorât-o și pe mama. Asta e numită povestirea Macabeilor. Erau din familia Macabeu, evrei aceștia. Erau oameni care știau una și bună. Există un Dumnezeu și numai El e adevărat. Și la altceva decât Dumnezeul cel adevărat, nu mă închin. Dacă îmi luați viața, nu e nimic. Mai am o altă viață și o viață mai bună decât asta. Dar nu o să-mi spurc eu viața cealaltă, nu o să o pierd ca să câștig aici, hai să mai trăiesc câțiva în aici. Dar de ce să trăiesc aici? Mai bine trăiesc în cer. Și merg tot pe calea curată. Și au fost mulți sfinți în decursul istoriei care au fost gata să-și dea viața pentru ceea ce este drept. Și nu numai că muriau, dar până să moară, dădeau totul pentru Iisus. Era unul Serafim. El era călugăr, în viacul al IV-lea. Călugăr. Și într-o zi a văzut pe un om tremurând de frig, sărac. Și a dezbrăcat haina și a dat-o ăluia săracul. Zice, păi dacă las să moară de frig, Dumnezeu o să spună că am fost ucigaș pe el. Dacă eu am haină, lasă-i dar lui. Și a dat-o lui. Și până urmă s-a așezat așa, fără haină deasupra, numai în cămașă, s-a așezat pe o piatră să citească Evanghelia. Și l-a văzut un polițist și a spus, dar de ce ești așa dezbrăcat? Ce că așa scrie la carte, că dacă ai și altul tremură, să-i dai. Și până urmă a văzut pe altul, tare necăjit, care n-avea nici măcar o bucată de pâine. Și el citise tocmai acolo, vinde tot ce ai. De el n-avea nimic decât Evanghelia pe care o citea. Zice, păi atunci vând Evanghelia și dau ăstea să mănânce. Pe vremea aia Evanghelia nu era o cărticică cum este acum, ci pe pergament scris cu mâna, era scumpă Evanghelia. Și el și-a vândut Evanghelia ca să aibă ăla ce mânca. Și când a venit înapoi la mănăstirea lui, l-au întrebat călugurii ceilalți, dar unde ți este haina? Zice, păi mi-am dat-o, pe de ce ți-ai dat-o? Ca să fiu bine îmbrăcat la judecata lui Dumnezeu, să fiu îmbrăcat în neprihănirea Lui. Au fost oameni de aceștia care dădeau totul. Sfinții, cei care cu adevărat au trăit viața cu Iisus, noi nu îi putem imita, dar putem să-i admirăm. România a avut un Eminescu, cel mai mare poet român. Altul ca el n-a mai fost și degeaba ar încerca un alt român să dea facă poezii ca Eminescu. Nu faci ca Eminescu, faci ca Blahuță, faci ca... cum a fost Coșbuc sau cu altcineva. Sau ești tu un poet mititel și dacă nu merge cu poezia, merge cu proza. Și dacă nu merge nici cu proza, merge cu tăcerea. Și tot ești român. Unul este Eminescu și unul cel mai mare violonist al României a fost Enescu și cel mai mare pictor a fost Grigorescu. Noi nu putem fi ca ei, dar putem fi mititei, nu? Și dacă nu poți să fii un predicator mare cum a fost Tudor Popescu la noi în România, nu e nimic, sunt ca Richard Wurmbrand, nu trebuie să fiu ca Tudor Popescu. Însă e bine să admiri totdeauna pe cei mari și să înveți de la ei, să înveți de la ei. Am auzit din China, despre un credincios de ăsta, adevărat sfânt, era sărac, lipit pământului și avea un flaut și cu o față veselă el cânta din flaut. Și l-a întrebat unul, păi dacă tu ești așa de sărac și necăjit, cum te văd? Bucuros și cântând din flaut. Și pe ea motive multe de bucurie. Pe care sunt motivele de bucurie? Că Dumnezeu face multe feluri de ființe. El face oameni, El face pe unul să fie măgar, face maimuțe, face câini, face de tot felul. Și ce bucuros sunt eu că nu m-a făcut maimuță sau câini, m-a făcut om. Ăsta e motiv să mă bucur toată viața mea. Există credincioși de aceștia care trăiesc cu adevărat, cu adevărat, după Scriptură, fără îngrijorări, fără temeri, încrezându-se în Dumnezeu. Încrezându-se în Dumnezeu. În Germania, pe vremea lui Hitler, au condamnat la moarte pe un frate, Lichtenberg. Și până să-l împuște, până să-l spânze, nu știu ce a făcut, iarăși și iarăși îi băgau capul în buțoaie de murdărie, de închisoare, vă închipuiți, murdăria de la sute de deținuți, îi băga capul în bătaie de joc. Și el spunea, partea mea în viața aceasta este să primesc totul ce îmi dă Dumnezeu, fără să crăcnesc, fără să am nicio plângere. Eu tac și Iisus a fost bagiocorit, și Iisus a fost scuipat, și eu pot. Și în liniște, așa, cele mai mari suferințe le-am durat. Și asta nu sunt lucruri din trecut. Am fost eu în Bolivia, e o țară la ecuator, în mijlocul continentului american, o țară tare, tare săracă, cei care mai sunt piei roșii sălbatici, în piei goale, în pielea goală, în păduri, și se duc misionari acolo să le predice Evanghelia. Dar ei sunt sălbatici, cu arcuri și cu săgeți. Au tras în misionarii aceia, nu i-au omorât atunci, dar au rănit. Și între ele era o tânără doctoriță americană, tocmai atunci terminase universitatea. Și în loc să-și facă o carieră aici, nu? Să câștige un ban sau ceva, ea s-a dus acolo, în pădurile acelea tropicale, în enorăcirea aceea, îmi spunea doctorița aceea, aici în Bolivia, trăind în pădure cu sălbatici, am scăpat de un lucru. Avem obiceiul când eram obosit să casc. Aici nu mai casc, fiindcă aici sunt atâtea insecte, că dacă deschizi gura, intră insectele toate în gură și te înțeapă. Aici trebuie să ții gura închisă și nici nu vorbești prea mult. Și asta e bine, să te înveți să nu vorbești prea mult. Și ea a renunțat, zice, o dorință așa avea, o dorință. S-a modat un pahar de apă rece. N-am aici un pahar de apă rece, că e Bolivia, e la ecuator, căldură mare, a renunțat și la apă rece. Din dragoste pentru Hristos, din dragoste pentru oameni, există lucruri de acestea. Știu de o credincioasă din Franța, renumită Teresa de Lisieux, ea era al patrulea copil la o familie săracă. Și știți că al patrulea copil la săraci nu îi se cumpără nimic, el moștenește. De la... Și eu eram al patrulea copil, la părinți toți săraci. Mie nu mi se cumpăra niciodată o haină. Când el mai mare o terminase, până al doilea, până al treilea, până al patrulea. Eu moșteneam de la toți așa, când era de acum haina purtată. Și ea tot moștenea. Și mama era un ajun de Crăciun și i-a adus o cutie de jucării toate stricate, să jucaseră copiii ceilalți. Și îi spunea, păi alegeți una din jucăriile astea. Zice, nu, le aleg pe toate. Și până după aceea, a ajuns de 15-16 ani, era de acum matură, serioasă, în credință, și păstorul ei i-a spus, acum tu trebuie să-ți alegi o cale pe care vrei să mergi. Tu vrei să cultivă ori dragostea, ori umilința, ori bunătatea, ori tăcerea, ori răbdarea, alegeți o virtute prin care să excelezi. Și a răspuns, eu le aleg pe toate. Există oameni de aceștia care aleg tot. Nu putem să-i imităm, dar putem să-i admirăm și să învățăm ceva de la ei. Și acum vreau să vă arăt o dragoste, o cale pe care unii dintre noștri, din noi poate o să o aleagă. Vă rog să fiți foarte atenți. Iisus a vorbit 40 de zile cu ucenicii după ce a înviat. Ce a vorbit? Du-te și caută. Du-te și caută. Spune Iisus în ultima seară, în Ioan 16, mai am multe lucruri să vă spun, dar nu vă pot spune, fiindcă nu puteți purta. Tare aș vrea să știu ce ar fi spus Iisus dacă apostolii ar fi putut purta. Sunt lucruri care au rămas nespuse, fiindcă apostolii erau încă prea slabi ca să le înțeleagă. Dacă aș putea eu să ajung să fiu un credincios tare, să-mi spune Iisus și ce n-a putut spune apostolilor, ar fi un lucru foarte interesant. Nu? Spune apostolul Pavel, în Epistola către Evrei, n-am timp să vă scriu despre Iefta și despre Gideon și despre Barac și despre Samson. N-avea timp că îi băteau capul cu fel de alte freacuri. M-ar interesa foarte mult ce ar fi spus Pavel dacă nu îi se bătea capul, dacă ar fi avut timp. Multe lucruri aș ști. Apostolul Iuda începe epistola lui așa. Zice, când am vrut să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, ce lucru interesant, să știm cum toți ne mântuim, n-am putut să vă scriu despre mântuirea de obște, că s-au băgat niște excroci, niște șnapani în biserică și încurcă lucrurile și trebuie să spun de pungașul ăia. Și spune tot de pungaș și de pungaș și cum e mântuirea noastră de obște, nu spune. M-ar fi interesat foarte mult să știu ce ar fi spus Iuda dacă nu erau excroci ăia. În Biblie, nu o să vă spun unde, citiți toată Biblia și o să găsiți, și la un moment dat citează, precum e scris în Cartea Războaielor Domnului. Pe asta trebuie să fie o carte foarte importantă. Dacă Biblia spune, uite cum e scris în cartea aia. Aș vrea și eu să citesc cartea aia. Ați văzut-o vreo? Ce interesant ar fi să găsim cartea aia. În altă parte scrie tot în Biblie, în cărțile Vechiului Testament. Deci, precum este scris în Cartea Dreptului. Aș vrea să fiu drept. Aș vrea să cunosc cartea asta a dreptului. Și așa mai departe, sunt multe lucruri în Biblie, ni se spune că este, dar nu le cunoaște. La Daniel vine un înger și îi spune, îți voi arăta ce este scris în cartea adevărului. Asta nu e vorba de Biblie, că Biblia încă nu exista. O carte a adevărului, care este undeva în ceruri, chiar aș vrea să mă uit și eu în cartea aceea a adevărului, nu știu unde să o găsesc. Sunt multe lucruri pe care noi nu le cunoaștem și ar fi bine să le cunoaștem. Mi se pare că v-am mai spus, repet numai într-un minut, două, o vedenie care am avut-o eu. La un moment dat m-am văzut într-un elevator și era acolo fratele neamț bătrânul care m-a adus pe mine la credință. Dar el e mort de mulți ani. Și l-am văzut viu și el avea în mâini o carte. El era mort de mult și eu îl vedeam viu și cu o carte în mână. Și l-am întrebat, dar ce carte ai? Zice, asta e o carte de cântări după care noi cântăm în ceruri. Zic, aș vrea și eu să văd cartea asta. Zice, uite, mi-a dat o carte mult citită, se vedea, nu mai era nouă. Mi-a dat și zice, uite-te la cântarea numărul 29. M-am uitat la cântarea 29, scrie acolo cântarea despre Richard Wurmbrand. Și l-am întrebat, dar cum voi în ceruri cântați despre Richard Wurmbrand? Zice, sigur că da. Voi cântați despre Dumnezeu, despre Hristos, despre îngeri, despre sfinți și noi cântăm despre voi. Dacă voi faceți vreun păcat, avem o cântare tristă, o cântare de jale. Uite, Richard Vulnot a cântat, a căzut într-un păcat. Dacă face ceva bun, avem o cântare de bucurie, aleluia. Uite, și Richard s-a nimerit să facă odată și una bună. La noi este o bucurie. Vă zic că sunt multe lucruri pe care noi nu le știm și cum ajungem să le știm pe alea? Cum ajungem? Vorbește mereu Apostolul Pavel și în alte părți scrie despre tainele împărăției lui Dumnezeu. Tainele împărăției. Când eram în închisoare, mereu mă gândeam la lucrul acesta. Noi toți cunoaștem Biblia. Ce înseamnă cunoaștem Biblia? Cunoaștem literele negre tipărite pe hârtie albă. Dar totdeauna sunt margini pe care nu-i tipărit nimic. Și între linii este un loc alb. Chiar aș vrea să știu ce este cu locul ăla alb. Ce este cu locul ăla alb? Spune că Iisus a intrat în casa lui, în casa lui Marta și Maria și Lazar și a venit cu apostolii toți, să vă închipuiți o femeie, dacă îi vin 13 musafiri, a avut treabă multă în bucătărie și muncea numai ea, iar Maria, Magdalena, s-a așezat la picioarele lui Iisus și nu mai asculta. Și Luca, când s-a dus să strângă informații pentru ca să scrie Evanghelia lui, a fost în cartea, în casa celor două surori, le-a întrebat, a fost Iisus aici, a fost, ce s-a întâmplat? Și Marta i-a povestit, m-am certat cu sora mea, că de ce nu vine și ea la bucătărie să mă ajute? Bun, foarte interesant, ce l-a scris asta în Evanghelie. Iar Maria ce facea? Maria stătea liniștită toată seara și l-a ascultat pe el. Asta e ceea ce-mi trebuie. Maria, ce ai auzit? Nu scrie niciun cuvânt. Deci spune numai că ea a stat toată seara și l-a ascultat. I-a sorbit cuvintele de pe gură, cuvintele care ieșeau din gură, dar nu sunt scrise cuvintele acelea. E, alea aș vrea să le iau. Sunt tainele împărăției lui Dumnezeu despre care scrie Biblia. Și cum putem ajunge să cunoaștem tainele acestea? Vreau să vă spun despre aceasta numai câteva cuvinte. E, pentru a cunoaște tainele acestea, în primul rând, de ce vrei să le cunoști? Pe eu vreau să știu mai mult. Iarăși euul. Păi era vorba să te lapezi de eu. E un eu care vrea să strălucească, să fie bine peptănat și bine îmbrăcat și bine cutare și bine ospătat și bine... Vreau euul să aibă bine, să aibă euul meu bine și fiindcă vreau să fie bine, vreau euul meu să fie și deștept, euul meu să știe lucrurile și tainele împărăției lui Dumnezeu, tot euul, euul și eu. Ați început să învețați engleza, cei mai mulți ați băgat de seamă. Că în engleză, tu e you și se scrie cu un Y mic. El se scrie he, se scrie cu un H mic. Ea se numește she în engleză și se scrie cu un S foarte mic. Iar eu, I, se scrie totdeauna cu litera cea mai mare. Eu. Este euul care vrea să se bucure de toate. Și euul vrea să știe și tainele lui Dumnezeu. Nu-i mai simplu să te lapezi de eu. Să te lapezi de Dumnezeu. Când nu mai este euul, atunci vine Dumnezeu. Noi mereu căutăm să băgăm în sacul euului toate, să băgăm în sacul euului și cunoștința de Dumnezeu. Asta nu se poate. Fiindcă cunoștința de Dumnezeu nu se poate pune lucrurile celelalte ale lui Dumnezeu, nu se pot spune în cuvinte omenești. Misionarii noștri merg la triburile cele mai sălbatice din Africa și din Asia, la triburile sălbatice. Au venit la un trib și le-a povestit că noi avem, cum să vă spunem, noi în Anglia, ei erau în junglă africană, în pădurile, nu văzuseră nimeni, nu văzuseră alb, nu văzuseră nimic. Noi avem, cum să vă spunem, noi avem niște căruțe, dar nu sunt căruțe, sunt în fel, hai să zicem că sunt căruțe, dar nu sunt trase, nici de cai, nici de bivol, nici de... Ele merg așa. Și noi le spunem că astea sunt trenuri. Cum e asta? Fără bivol, fără boi, cum de merge? Cum ia un tren? Și atunci a pus pe jos două bucăți de lemn mari, așa, două bucăți de lemn mari, și le-a mers printre bucățile de lemn mari și mă fușa, puf, 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 zice, asta e un tren. Am priceput, a spus. Ei au priceput că este un tren. Și, pe urmă, unii din ei au ajuns în Anglia și a spus pe misionarul ăla, ne-a mințit. A spus că un tren e un om care umblă printre două bețe și zice puf, puf, puf. Dar nu putea să-l explice altfel, fiindcă în limba lor nu aveau așa ceva.
Ați ascultat un mesaj susținut de pastorul Richard Vorumbrand.